İşten sonra verilişi devam edir. Deməli, qonağımız Afət İsayevadır, Karikaturaçılar Birliyinin əməkdaşı. Bugünü Karikaturaçılar Birliyi Karikaturaçılar Günü elan eləyiblər. Buyurun, Afət xanım, siz başlayın. Niyə görə bugünü karikaturaçılar? Yəqin, aprelin 7-si Molla Nəsrəddin jurnalı ilə bağlıdır.
Bəli, bəli. Demək, düz 1906-cı ildə, yəni 104 il bundan əvvəl, aprel ayının 7-sində məhz bugün ilk dəfə, deməli, həm Azərbaycanda, həm bütün müsəlman şərqində ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin işıq üzü gördü. Mən sizə deyim ki, bu tək Azərbaycanın mətbuat həyatında önəmli bir gün deyil idi. Həmçinin bu bütün Orta Asiya və İran mətbuatına da öz təsirini göstərmişdir. Yəni onların mətbuatına, satirik mətbuatına öz təsirini göstərmişdir.
Aha. Nə qədər adam birləşdirir karikaturaçılar birliyi?
Bizim 90-a yaxın üzvümüz var. Baxmayaraq ki, biz 2006-cı ildə yaradılmışıq. Yəni çox qısa bir müddətdir. Buna baxmayaraq artıq 90-a yaxın üzvümüz var.
Bəli. Və karikaturaçılar üçün bugün hansısa dərc olunmaq problemi varmı? Məsələn, indi hazırda həm beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında bu öz yerini alır ki, məsələn, Azərbaycanda söz azadlığına bağlı problemlər var. Həm bunu müxalifət edir, hərçənd hakimiyyətin mövqeyi belədir ki, söz azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda ciddi problem yoxdur və söz azadlığı təmin olunur. Karikaturaçılar adətən satirik baxışların belə deyək, kimi assosiasiya olunurlar. O baxımdan karikaturaçıların dərc olunmaq kimi problemi var mı indi?
Mən sizə deyim ki, sizin də dediyiniz kimi karikaturan özü demokratiyanın göstəricisidir. Yəni, hansı ölkədəki karikatura var, inkişaf edir. Bu deməkdir ki, o bu demokratiyanın göstəricisidir. Bizim birlik olaraq, mən deyim ki, bizim birlikdəki karikaturaçılar öz fikirlərini sərbəst olaraq ifadə edə bilirlər. Həmçinin bizim saytımız var. Orada da onların əsərləri mütəmadi olaraq nümayiş olunur. Bizim Biz və Karikatura jurnalımız var ki, yəni mütəmadi olaraq deməzdim, müəyyən bir müddətdə yəni işıq üzü görür. Orada da həmçinin və yaxud beynəlxalq müsabiqələrdə karikaturaçılarımız iştirak edirlər. Öz ifadələrini sərbəst şəkildə ifadə edirlər, təsvir edirlər öz əsərlərində və yəni rahatlıqla özlərini ifadə edə bilirlər. Heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bəs sizin belə deyək, siyasi karikatura var mı sizin karikaturaçıların əsərlərində?
Bizim karikaturaçılarımız yəni birliyimizdə artıq 80-ci, 70-ci illərdən fəaliyyət göstərən karikaturaçılar var, birliyimizin üzvləridir. Onlar həminki dövrdən bugünə kimi öz fikirlərini, yəni azad şəkildə ifadə edə bilirlər. Həm Kirpi jurnalında məsəl üçün çoxlu siyasi karikaturalara dərc olunub, həm indiki dövrdə düzdür, qəzetlərdə, jurnallarda karikaturaya son dövrlərdə az yer verirlər, yəni rəssamların karikaturalarına.
Niyə görə? Yəni bu nə deməkdir?
Bu bilirsiniz, Azərbaycana xasdır və yaxud digər ölkələrdə mən deyə bilməzdim, amma hal-hazırda bəlkə də bu televiziyanın, internetin belə geniş yayılmasına əlaqədar olaraq çox az yəni nəşr olunur, mütəmadi olaraq nəşr olunmur, az nəşr olunur.
Yəni konkret hansı kimdə olub bu cür hallar ki, yəni təqdim eləyib amma imtina mı olub?
Xeyr, bir şeylər olmur. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanın xüsusiyyət deyil ki, qəzetlərdə müəyyən bir köşə ayrılsın, bir bölmə ayrılsın, orada karikaturalar nəşr olsun. Biz karikaturaçılar birliyi olaraq, məsəl üçün hər il o qeyd etdiyiniz kimi Molla Nəsrəddin jurnalının yubileyi il dönümü münasibətilə aprel ayının 7-sində sərgi təşkil edirik. Və rəssamlarımızın əsərlərini Azərbaycan tamaşaçılar çatdırırıq. Yəni, onlar istədikləri mövzuda, sərbəst şəkildə əsərlər işləyə bilirlər. Bir məhdudiyyət yoxdur.
Aha, çox sağ olun. Deməli, Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov olmalıdır telefon xəttində. Azər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Azər bəy, studiyada bizdə Karikaturaçılar Birliyinin deməli, əməkdaşı Afət İsayeva əyləşib. O belə bir...
Salamlayıram onu.
Aha. Məsələn, o, istəyərdim siz də öz fikrinizi bildirəsiniz. Onun belə bir fikri oldu ki, Azərbaycan siz təhrif eləsəm düzəldin zəhmət olmasa Azərbaycan cəmiyyəti üçün ya da Azərbaycan qəzetləri üçün xarakterik deyil ki, qəzetlərdə yer ayılsın karikatur.
Hal-hazır ki dövrdə.
Bəli,
elə çox yayımlanır.
Azər bəy, sizin bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Bilirsiniz, deməli, karikatura şəxsən Azadlıq qəzeti üçün çox bir önəmli məsələyə çevrilmişdi qəzetimizin ilk nömrəsindən. Biraz deyək ki, yaşlı oxucular xatırlayar, 1989-cu ilin 24 dekabrında Azadlığın ilk nömrəsi çıxanda elə ilk nömrəsindəcə biz karikatura eləşmişdik. Deməli, həmin karikatura da Gündüz Əliyevə məxsus idi. Təxminən bir il yarım biz qəzisimizdə Gündüz Əliyevin karikaturalarını verdik. Ondan sonra Azadlıq Qəzisinin foto müxbiri vardı, Əjdər Nağıyev. Əjdər Nağıyev həm də yaxşı rəssam idi, həm də eyni zamanda karikatura janrında köhnələşmişdi. Deməli, Əjdər Nağıyev 1993-cü ildə Azərbaycanda bu belə deyək də qiyam yolu ilə hakimiyyət dəyişəndə bir karikatura çəkmişdi və həmin karikatura görə Azadlıq Qəzisinin çap olunan bütün nömrələri yandırıldı. Təxminən biri 131 min nüsxə çap olunurdu, hamısı yandırıldı. Yəni bir karikatura deyək ki, qəzisinin harasa bir qalan 15 səhifəsindən daha güclü effekt vermişdi. Sonra isə Azadlıq Qəzisində deyək ki, Azərbaycanda analoqu olmayan bir karikatura mövsüm başladı. Çox dəyərli, ünlü rəssamımız Rəşid Şerif uzun müddət Azadlıq Qəzisində işlədi. Və Rəşid Şerifin son dərəcə mükəmməl karikaturaları Azadlıq Qəzisinin birinci səhifəsinin sağ küncünü həmişə bəzəyirdi. Və Rəşid Şerifin karikaturaları deyək ki, düz Azərbaycanda Sovet dövründə də karikatura janrı var idi, amma hamısı deyək ki, Sovetdən qalma biraz belə çeynənmiş karikaturlar idi. Məsələn, kiripizə çıxırdı, başqa yerlərdə çıxırdı, amma həmin karikaturlar həmişə müəyyən söz yazılırdı. Söz yazılmalı isə bu deməkdir ki, rəssam demək istəyir ki, ay oxucu, başa düşmürsənsə onda sözünü də yazıram. Əsli rəssam isə elə çəkir ki, artıq sözə ehtiyac olmur. Rəşid Şerif belə rəssamlardan idi. O karikaturlarında demək olar ki, sözdən çox nadir hallarda istifadə edirdi. Və mən deyim ki, Rəşid Şerifə mən həddən artıq çox borçluyam nəyə görə? Bildiyiniz kimi 90-cı ilin əvvəllərində Azərbaycanda 2 qat, 3 qat senzura mövcud idi. Bu həm deyək ki, əvvəllər Rus imperiyasının senzorları idi, Azərbaycan Komünist Partiyasının senzorları idi, eyni zamanda hərbi senzora idi. Ayrıca Bakı şəhər baş polis arasında xüsusi senzor oturmuşdu. Onlar deməli Azadlıq Qəzisində hakimiyyət əleyhinə istənilən yazıları çıxaranda biz onların yerini Rəşid Şerifin həmin karikaturayla doldururduq. Hətta bəzən bir karikaturanı hər gün verməyə məcbur olurduq. Nəhayət axırda senzorların rəhbəri Cahangir İldirimzadə bir gün yaxınlaşıb öz müavininə deyib ki, sən diqqətlə bu karikaturaya bir şey başa düşürsən, baxıb deyib ki, yox, nəsə mənə çatmadı. Deyib, diqqətlə bax, mənə də indi çağırmışdılar prezid aparatına, mənə danladılar ki, elə qoy bizi tənqid eləsinlər, amma bu karikatura getməsin qəzətdə.
Nəhayət ki, onlar
anlamışdılar. Birisi deməli, Prezident Fəratın binasıdır, hündür mərtəbəli binadır. Oradan bir nəfər deməli, başı aşağı yox, başı yuxarı, aşağı tərəf meyillənir. Və özünü elə bir ki, atır və deyir ki, hələ ki, hər şey yaxşı gedir. Yəni, bu hələ ki, hər şey yaxşı gedir, 93-cü ildə qiyam yolu ilə hakimiyyətə gələnlərə bir mesaj edir ki, onlar deyirlər, hələ ki, hər şey yaxşı gedir, amma bilmirlər ki, onlar özlərini uçuruma yuvarlayırlar. Bunu biz xeyri verdik və axırda senzorlar axırcı başa düşdülər. Yaxud Rəşid Şerifin məsələn bir karikaturası deyək ki, indi dillər əzbəridir. O düzü söz də vardı, əcəb epokaya düşmüşük. İndi həmin karikaturanın böyük forması mənim çox hörmət etdiyim Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərədi Yux teatrında asılıb. Mən təəssüf edirəm ki, Vaqif bəy İbrahimoğlu Azadlıq Qəzisinin şəxsən mənim yaxın dostumuz olsa da öz qardaşını, yəni Rəşid Şerifi bizdən uzaqlaşdırdı, afardı öz yanına, yox teatrına. Elə buradan mən Vaqif bəyə də, Rəşid Şerifə də salamlarımı çatdırıram. Və mən sizə deyim ki, Rəşid Şerif Azadlıq Qəzisindən gedəndən sonra biz artıq karikatura çap edəməmək qərarına gəldik. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda Rəşid Şerifin yerini verə biləcək bir karikatura rəssam yetişməyib və bundan sonra yetişməyəcəkdir.
Mən dinləyicilərə deyim ki, həmin o adı çəkilən, təriflənən Rəşid Şerif indi Azadlıq Radiosundan əməkdaşlıq eləyir və siz bizim saytımızda mütəmadi olaraq Şərfaktura bölməsində Rəşid Şerifin karikaturalarından hətta onun arxivi ilə də tanış ola bilərsiniz.
Rəşid Şerif qoyla Azadlıqda olsun. Nə fərq var? Azadlıq Qəzisində, radiosunda. Aha. Həmişə Azadlıqda.
Aha. Azir bəy, mən istəyirəm siz tendensiyanı. Bizim prodüserimiz yazır ki, Rəşid Şerif qoşulmalıydı verilişə, amma Türkiyə sərgiyi hazırlaşdığına görə efirə qoşula bilmədi.
Mən isə deyim ki, üzr istəyirəm, mən Rəşid Şerifin karikaturları hələ Azadlıq Qəzisində işlədiyi illərdə özündən xəbərsiz, hətta özündən xəbərsiz, azadlıq qərisindən xəbərsiz Amerikada, İngiltərədə, Danimarkada, Niderlandda, Fransada, başqa, hətta Yaponiyada çap olunmuşdur. Hətta mən deyim ki, deməli, bilmirəm, səhv edə bilərəm, ya Londonda, ya da Fransada onun jurnala bıraxılmışdır.
Azir bəy, gəlin tendensiyanı və son sualım olaraq bunun tendensiyanı qiymətləndirək. Afət xanım bayaq bildirmişdi ki, indi vəziyyət, siz danışdınız 90-cı illərin ortalarındakı vəziyyətdən, ya da bilməm 90-cı illərin əvvəllərindəkindən, indi karikaturaçıların vəziyyəti necədir? Yəni çap olunmağa, yəni həm də bir ümumi müşahidənizi görmək istəyərim ki, çap olunmağa, siyasi karikaturaların çap olunmağa yerləri varmı?
İndi siyasi karikaturaya ehtiyac, mən deyim ki, elə 90-cı ilin əvvəllərindəki dövrdə duyulan ehtiyaclar bərabərdir. Hətta bəlkə deyərdim ki, ondan da çoxdur. Çünki əgər 90-cı ilin əvvəllərində 2 qat, 3 qat senzura vardırsa, indi isə 2 qat, 3 qat məhkəmə cərimələri var, təhdidlər var, döyülmələr var, öldürülmələr var. Ona görə də düz azadlıq qəzeti aldığı bütün informasiyaların səhihliyinə əmin olandan sonra onu çap edir. Amma məsələn, elə incə məqamlar var ki, bu barədə ümumiyyətlə yazmaq yaxud demək olmaz. Bu incə məqamlar yəni hansısa bir ayrılıqda rejimə, hansısa bir ayrılıqda məmura aid deyil. Bu konkret məsələn, deyək ki, məsələn, bizim özümüzdə konkret məlumatlar olur ki, filan, deyək ki, oliqarx filan məsələ üçün küllü miqdarda söhbət milyonlardan gedir, rüşvət almışdır. Amma biz bunu yazsaq, təbii ki, çəkiləcək məhkəməyə, təbii ki, rüşvət alan da etiraf eləməyəcək, rüşvət verən də etiraf eləməyəcək və rüşvətin şahidi də olmur. Onun üçün də azadlıq qəzeti küllü miqdarda cərimələnəcək. Belə məqamda təbii ki, karikaturaya biz böyük ehtiyac duyuruq. Çox böyük ehtiyac duyuruq. Əgər azadlıq qəzeti bilsə ki, Azərbaycanda Rəşid Şerifin davamçıları var və heç olmasa Rəşid Şerifin çəkdiyi qədər, onun ideyalarının yarısı qədər bacaran bir karikatura rəssam var, böyük məmniyyətlə öz səhvlərimizdə həmin karikaturaya yer ayırarıq.
70 üzvü var, 90-a yaxın üzvü var Karikaturaçılar Birliyinin.
Mən xatırlayıram yenə təxminən 90-cı ilin sonlarını, onda Rəşid Şerif çox bir gözəl tendensiya yaratdı. Deməli, Rəşid Şerif dedi ki, mənim hər həftənin bir günündə son səhifəni ayırın mənə. Orada mənim cəmisi bir karikaturam olacaq, qalanı isə mənim şagirdlərimin karikaturası olacaq. Və doğrudan da onun yetirmələrinin elə bil ki, 6-7 karikaturası gedirsə, onların ustadının, Rəşid Şerifin bir karikaturası gelirdi. Çox təəssüf ki, həmin o Rəşid Şerifin yetirmələri ilə bizim əlaqələrimiz indi yoxdur. Əgər o yetirmələr, məhz Rəşid məktəbinin yetirmələrindən hansısa biri müraciət eləsə, Azadlıq qəzeti məmnuniyyətlə ona öz səhifələrində yer ayırar.
Təşəkkür edirəm. Bu Azər Əhmədov idi. Azadlıq qəzetinin direktoru, hansı ki
mən
bu qəzet
bir əlavə eləmək istəyirəm, hörmətli Azər
müəllim. Mən üzr istəyirəm, əgər deməli mən efirdəyəmsə,
Azər müəllimdir ki,
Azadlıq radiosundan mən qeyd eləməyə başlayıram ki, Rəşid Şerif kimi sənətkara malikdir.
Aha, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun.
Buyurun, buyurun, Afət
xanım. Mən bir məqamda Azər bəylə razı deyiləm, hansı məqamda deyir ki, məsəl üçün Rəşid Şərifi əvəz edəcək karikaturaçı yoxdur. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 90-a yaxın üzvümüz var. Bu demək deyil ki, onların hamısı fəaldılar. Yəni, bu bütün dövrlərdə belə olub. Azərbaycanda, məsəl üçün, kirpi dövründə karikaturaya çox maraq vardı. İndi mən deyərdim ki, Azərbaycanda karikaturanın çiçəklənmə dövrüdür. Hansı məqamda? 2006-cı ildən 2010-cu ilə qədər 4 il müddətində Azərbaycan karikaturaçıları Azərbaycanı dünyada kifayət qədər təmsil ediblər və baxmayaraq ki, çox az miqdarda karikaturaçı beynəlxalq müsabiqələrdə təmsil edir Azərbaycanı, yəni biz olaraq 4-5 nəfər. Amma İrandan, məsəl üçün, Çindən yüzlərlə karikaturaçı öz ölkələrini təmsil edirlər. Buna baxmayaraq bizim karikaturaçılar əsas mükafatlara layiq görülür. Məsəl üçün, Kubada, Amerikada birinci yerə, ikinci yerə xüsusi mükafatlara, qızıl, gümüş. Bu, məncə, Azərbaycan karikaturasını ən gözəl şəkildə təqdim etmədir. Mən belə fikirləşirəm. Və bu özü göstərir ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf edir və mənə elə gəlir ki, yüksək səviyyədə.
Və hansı problemləri var karikaturaçıların sizcə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, dünyada karikaturaçıların problemləri var. bilirsiniz, bizə məsəl üçün biz 2009-cu ilin müsabiqəsinə göndərmiş ən yaxşı işlərdən ibarət kataloq təşkil etdi. Yəni Bayram Hacızadənin müəllifliyi ilə neft və karikatura kitabı. Burada həm Azərbaycanın neft tarixi öz əksini tapırdı, həm də bizim müsabiqəyə göndərmiş əsərlər. Burada belə bir bölmələr var idi. Yəni dünyanın məşhur karikatura nəzəriyyətçiləri öz karikatura tarixləri haqqında qısa bölmələr və yaxud öz fikirlərini yerləşdirirdilər. Orada mətnlərin çoxunda təəssüf sözü vardı. Təəssüf ki, bizdə karikaturacılarda bu yoxdur, təəssüf ki, o yoxdur. Bizim məsəl üçün onlara göndərdiyimiz, xarici rəssamlara göndərdiyimiz hədiyyə olaraq kataloqlar onlar görəndə çox böyük təəccüb keçirdilər ki, niyə məhz Azərbaycanda bu cür gözəl kitablar nəşr olunur karikatura ilə bağlı? Onlar öz rəssamları niyə bu cür gözəl təmsil edə bilirlər? Bizdə bu yoxdur. Hətta onlar buna deyərdim ki, ağ paxıllıq özləri belə ifadə edirlər. Ağ paxıllıq edirlər ki, yəni, keşke bizdə də belə bir birlik olaydı, bizim rəssamlarımızı belə təqdim edərdi. Bu bilirsiniz, tək məsəl üçün MDB ölkələri çərçivəsində deyil, bütün dünyada ən tanınmış dövlətlərdə bu belə.
Məsələn, maliyyə kimi problemi var mı karikaturaçının? Tutaq ki, nə qədər qonorar?
Qonorar bizim birlikdə bilirsiniz necədir? Bizim birliyin məqsədi rəssamları xaricdə tanıtmaq, onların əsərlərini nümayiş etdirmək, dünya karikatura ictimaiyyətini Azərbaycan karikaturasından tanış etmək. Təəssüf ki, 2006-cı ilə qədər bu iş çox zəif gedirdi, amma birlik yaranandan sonra yüksək səviyyədə gedir. Hətta onlar məktublarında yazırlar ki, biz bilmirdik ki, Azərbaycan karikaturası bu qədər yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bu bizim öz günahımızdır. Yəni onlar ifadə edirlər ki, biz bəlkə də məlumatımız olmayıb. Amma indi onların məlumatı olmaması üçün heç bir səbəb yoxdur. Saytımız var, mütəmadi olaraq yenilənir. Əsərlər orada, rəssamlarımızın əsərləri təqdim olunur. Hər il aprel ayının 7-sində biz müsabiqəmizin nəticələrini elan edirik. Beynəlxalq müsabiqə. Qeyd etdim ki, orada Azərbaycana münsiflər heyəti tək bir nəfərdir. 10-12 nəfərlik münsiflər heyəti hamısı xarici rəssamlardan ibarətdir. Və onlara əsərlər göndərilir, onlar seçirlər, onlar əsasında sərgi təşkil olunur. Yəni bu da məhz aprel ayının 7-si Molla Nəsrəddin jurnalının yaranma günüdür. Dövlət tərəfindən bizə böyük dəstək var nə mənada? Məsəl üçün bizim ilk sərgilərimizdə Mədəniyyət Nazirimiz iştirak edibdi
və məsələn sizin karikaturalar arasında tutaq ki, siyasi hakimiyyəti, məsələn məmurların karikaturası, məmurlarla bağlı ya da hakimiyyətin siyasəti ilə bağlı karikaturalar var mı?
Bilirsiniz, o rəssamlar bizdə adətən məsəl üçün beynəlxalq müsabiqələrdə rəssamların işləri göndərilir. Orada siyasi mövzular çox az olur. Yəni rəssam öz şəxsi öz istəyi ilə öz arxivində karikaturalar çəkə bilir. Həm siyasi mövzuda, həm adi mövzularda, həm məsəl üçün qlobal mövzularda əsərlər çəkə bilirlər. Yəni bunlar heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bizim vəzifəmiz sırf Azərbaycan karikaturasını, Azərbaycan karikaturacılarını xaricdə tanıtmaq olduğuna görə həmin o müsabiqələrə uyğun rəssamlar işləyirlər.